priecīgas Ziemassvētkas, Dangolīte. Jā, reku tev dāvanu
Ziemassvētku dāvanas ir sagaidījuši galvaspilsētas sociālā aprūpes centra Liepa iemītnieki. Ejot kopā ar centra darbiniekiem, apciemoju vairākus seniorus, kuru prieks ir neviltots. Tagad viesojos pie lietuvietes Dangolijas Marijonas, kura emocijas pauž trīs valodās – latviešu, lietuviešu un krievu.
Oi, paldies!
Un te rekur cepumi jums ir un konfektes.
Oi, konfekti ir!
Un šokolāde rekur.
Oi, paldies, paldies! Ačiū, ačiū!
Saņemot svētku saini, jo īpaši saviļņota ir pansionāta vecākā seniore Marija.
Man martā paliks 99 gadi. Liels paldies par dāvanu, veselību jums. Es lūgu dzīvoju un dzīvoju. Paldies Dievam, vēl varu staigāt. Ko citādi darīt? Vajag dzīvot un priecāties.
Pie katras dāvanas ar svētku lenti ir piesieta pirmskolas izglītības iestādes audzēkņu zīmētas kartītes. Gados vecākie tās rūpīgi apskata.
Goši sēdējuši, labi.
Kas tur ir iekšā?
Tik valdi kā ziemas sniegu, tik salt kā saules dienu. Ja šodien arī salīdz spīdējus kokiem spīcējot.
Tas jūs sagādām prieku?
Nu, protams, bet sauļus jau mēs būtu nebūtībā.
Svētku atmosfēra ir jūtama arī aprūpes centra ēdamzālē, kur atrodas izrotāta Ziemassvētku eglē. Tajā ir iekarinātas dažādu krāsu stikla bumbas, gaismu virtenes, krelles un pat kāda lelle. Ievērojot COVID-19 ierobežojumus, eglēs tumā ir sapulcējušies vairāki iestādes iemītnieki, lai noskatītos ierakstītu Ziemassvētku priekšnesumu. Pandēmijas dēļ ierastā svinēšana arī šogad notiek citādos apstākļos, un par to cilvēki ir vīlušies.
Vispār ļoti skaisti svētki, bet žēl, ka mēs nevaram nekur piedalīties. Es vienmēr esmu Ziemassvētku svinējusi un vienmēr esmu dziedājusi Ziemassvētkos. Tagad arī es dziedu, bet viena pati, neviens manī neklausās.
Jūs dāvanu arī saņēmāt?
Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prāt, pie sīlītes, bet lēmē visi nu klāt. To prieku, lai katrs nu sirsniņā jūt, ka debesu tēvs savu dēlu mums sūt.
Dienas kļūst garākas, gaidām pavasari. Te jau katru dienu svētki, kamēr cilvēks dzīvs.
Jūs vēlaties saņemt priekam, veselībai?
Dārš šķērs un zarzāģīti, lai varētu tēbelītes apšķērēt.
Kā jau citus gadus, arī šogad pie dāvanām tikuši visi centra iemītnieki. Iestādes direktore Ilze Puriņa Latvijas radio stāsta, ka saziedotās dāvanas pansionāta darbinieki rūpīgi sašķiroja, padomājot par katru klientu individuāli. Tas tādēļ, lai cilvēks, piemēram, ar redzes traucējumiem saņemtu viņam lietderīgu dāvanu, nevis grāmatu vai kalendāru, ko fiziski nevar uztvert. Puriņa atminas, ka citus gadus dāvanas nešķiroja. Ziedotā tās pasniedza iestādes iemītniekiem rokās. Šo pieredzi Puriņa gan atceras ar rūgtumu.
Man ir bijis, kad, piemēram, arī cilvēks, ja, kuram nav rokas, viņš atnāk un saka, ko es ar tiem cimdiem iesākšu. Tāpat ir bijis, ka mums arī uziet un iedod viņiem šos saldumus kvantumā. Runa iet konkrēti par demētiem cilvēkiem. Iedosiet viņiem 3 kg konfekts. Viņš ēdīs līdz pēdējam, un tad ir mediķi, tad ir slikti. Protams, arī pēc tam ir jāsako, arī šīm pakām ir jāsako, ja, jo tāpēc, ka ļoti daudz no tā visa pēc tam ir tualetes podos, un tad mums ir aizsarējumi, un nu, tāpēc mēs strādājam, mācamies no pieredzes.
Svētki ir sagaidīti arī Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra struktūra vienībā Strūžādi. Atšķirībā no Rīgas pansionāta šajā iestādē Ziemassvētkus sagaidījuši ar Salaveci, kurš centra iemītniekiem esot ne tikai pasniedzis dāvanas, bet arī spēlējis ģitāru. Struktūra vienības direktora Ilga Lizdika norāda, ka šogad dāvanu pieticis visiem. Klienti pārsvarā saņēmuši dažādus kārumus, tēju, kafiju, vitamīnu, un pat zeķes un cimdus. Viens no Latvijas lielākajiem sociālajiem uzņēmumiem, kas Ziemassvētkos sagādā dāvanas 130 sociālās aprūpes centriem, ir Eņģeļa pasts. Pārsteigumus viņi sarūpēja arī dienas centrā mītošiem un trūcīgiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus sociālās aprūpes centriem. No 6200 dāvanām sarūpēts ir ap 500 000, un šis skaits pieaug katru dienu. Organizācijas vadītāja Līga Uzolniece par ziedotāju aktivitāti ir patīkami pārsteigta.
Nezinu, kā to izskaidrot, bet sajūta ir lieliska, jo redzot dinamiku, kā dāvanas tiek pieteiktas un salīdzinot ar pagājušo gadu, tad šogad ļoti labs rādītājs, nu tā tīri ciparu ziņā, aiz katru ciparu slēpjās cilvēks prieks.
Ziedotāju tendence rādot, ka uzņēmuma projekts Ziemassvētku vecīša darbnīca savu mērķi varētu izpildīt jau līdz jaunajam gadam. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.